chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak já vás všechny vítám pochopitelně u pořadu komentovaného čtení tady z Midgardu s datem 2.6., čili 2. června 2025. Se nám to krásně jako valí do toho léta, že? No nevím jak vy, já jsem z toho naprosto nadšený. A nejen proto, že bude teplo, ale taky proto, že některým bude hodně, ale hodně horko. A na to už se těším. Takže z toho ze všeho mám naprostou radost. No a věřím, že i vám se dostává takového toho vnitřního klidu. Pokud ne, tak vám ho zkusím vykouzlit nebo vyčarovat dokonce. Tak. Co? Jo, kdo slaví dneska svůj svátek? Už to tady mám, počkejte. Jarmil slaví. Krásné mužské jméno Jarmil v nás evokuje jaro. Naději a nové začátky. Jaro v sobě nese bujnost a sílu, stejně jako jméno Jarmil. Významní nositelé jsou, nebo byli například básník a spisovatel Jarmil Krecár, původním jménem Jaromír. Nebo hudební skladatel Jarmil Burghauser, vlastním jménem Jarmil Mokrý. Současným nositelem jména je například herec Jarmil Škvrna. Mužské křestní jméno Jarmil i jeho ženský protějšek Jarmila má několik teorií výkladu. Jde o slovanské jméno, které se může vykládat jako milující sílu, milující prudkost. Překládalo by se ze slovanských slov jarý s významem silný, prudký, bujný a mil ve významu milovat. Přeneseně se pak jméno Jarmil může překládat také jako milující jaro. Další teorie spojují jméno Jarmil se jménem Jarolím, potažmo Jeroným či Hieronym. Pak by se překládalo jako svaté jméno. No, zajímavé. Nositelů je 572. 572 Jarmilů dneska slaví svůj svátek. Jedná se o 231. příčku v četnosti užití tohoto jména. Ukončil jsem život právě jedné mouše. No, milí Jarmilové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, promořování a přeji vám skvělou oslavu. Dneska to je vyloženě na grilování ten den, takže můžete, anebo zkuste něco jiného. Vy, kteří znáte nějakého Jarmila, tak mu nezapomeňte popřát. Bo mu tím nadělíte zdraví, protože když mu popřejete, tak ho uděláte šťastným a radost a štěstí naděluje to zdraví. Dál je Mezinárodní den čistého ovzduší. Mezinárodní den čistého ovzduší předchází Mezinárodnímu dnu životního prostředí. V tento den pořádá akce mnoho firem, například formou toho, že zaměstnanci firmy, měkké i, to je strašné, jedou do práce na kole a podobně. No comment. Teď mi tam naskočil obraz Fantoucího, jak jim změnili toho šéfa, který byl velký cyklista a závodník, a hned začal ty zaměstnance trénovat v tom, že musí jezdit na kole, vypsal firemní závody, firemní tour, jedním si na 50 nebo na kolik kilometrů, no strašně daleko to bylo, a teď všichni předstírali, že jezdí na tom kole. Tak pokud znáte Malery pana účetního, zrovna tento díl, tak si jistě vybavujete. No, to takhle odložím. No a můžeme se věnovat některým věcem, které jste mi poslali. Možná úplně nejaktuálnější záležitost, kterou bychom si měli trošku, možná na to čekáte, jestli s tím budu nebo nebudu nějak nakládat. To je ta informace o útocích na rádoby vojenské cíle v hloubi ruského území. A já tady mám k tomu jeden článek, který si myslím, že je za všechny články dohromady, protože si nám některé ty věci docela dobře ozřejmuje. Chviličku, jenom si tady najdu. Tak. Chvilku, ještě chvilku. A bude to tady. Tak kde pak to mám? V Polsku se sundávají vlajky, pochopitelně. V Polsku sundávají ukrajinské vlajky. Jo, protože víme, že byl zvolen za prezidenta člověk, který je rusofil a nemá rád Ukrajince. Tak, útok ukrajinských ozbrojených sil na ruská strategická letiště, globální důsledky. Dnes v podvečer dalšího kola jednání v Istanbulu nepřítel zaútočil na několik ruských letišť se základnami strategického letectva. Máme ztráty techniky, ty jsou pravděpodobně značné, soudě dle videí, která neposkytnu. Jediné, co můžu říct, je, že nepřítel hodně lže o počtu zasažených letadel. Myslím, že si o nich budeme povídat víckrát, na to ještě bude čas, až bude jasné, kolik přesně letadel bylo poškozeno nebo zničeno. Ale co je nyní naprosto jasné, je, že kyjevský režim bude rozebrán do základů. Nevím, jestli brzy nebo ne a v jaké formě, ale teď je to otázka principu. Takzvaná mírová strana v Rusku tak utrpěla od odzbrojených sil Ukrajiny ránu, která ruší všechny její argumenty. Po takové ráně nebude Moskva schopna vést jednání na stejných pozicích, které vyjádřila včera. Nyní je jeho zpřísnění prostě nevyhnutelné. A ano, znovu opakuji, kyjevský režim si podepsal vlastní rozsudek smrti. Nevím, jestli to bude rychlé, nebo ne, ale už si sám vynesl rozsudek a je to jeho volba. PS. Dlouho jsem čekal na úder od Británie, který definitivně pořbí všechny mírové iniciativy. Teď právě jsme ho viděli, napsal Jury Podoljak. No, Já bych to podepsal. Pochopitelné je, že je to nafouklé, co do těch ztrát, které uváděla včera mainstreamová média. Principiálně ale to opravdu mění tu pozici pro vyjednávání jakéhokoliv zastavení útočných akcí Kremlu, a to z jednoho prostého důvodu, že většinová společnost v Ruské federaci chce, aby kyjevský režim, nacistický režim, byl potrestán, byl zničen. A toto bylo pouze jenom přilití oleje do ohně. Toto vlastně vyrazilo jakékoliv zbraně různým iniciativám, které ať už z Ameriky, ať už z Evropské unie, ať už odkudkoliv přichází, nebo někde z hlouby nějakých ruských stran anebo spolků, které se snaží vnést do té věci jakoby jiný obzor. Takže dolů rukavičky. Jednoznačně. Toto jsou rukavice dole a myslím si, že brzy uvidíme velice radikální řez ze strany Vladimíra Putina a jeho týmu, protože toto dává jednoznačný signál. Jsme ochotni a schopni udělat teroristický čin a útok kdekoliv v Rusku. Je tady spousta dalších videí, jak to tam vlastně dopravili, že to byly kamiony, které vezly jako kdyby zboží, že to byly nějaký auta, které měly na korbách dřevěné domky, které jako převážely, ale pak se otevřely střechy a tam teď vyletly ty drony. Zajímavé je, že ta auta, ty kamiony, které to tam přivezly, tak schořely a řidiči se oběsili, zavraždili se. Takže to určitě nebyla žádná akce tajných služeb. No. Tak. Uvidíme, čas nám to zase vykreslí. Teď je to příliš nezralé na to, abychom k tomu cokoliv dál povídali. Je to signál k tomu, že v Rusku se budou muset změnit některé přístupy k některým záležitostem, to za prvý. To vyhodnotí Bezpečnostní rada, ta rizika. Změní se přístup k jednání s Ukrajinou, možná, že se úplně jednání zastaví. Ukrajina je naštvaná, protože při výměně zajatců tak se vyměňují pouze ti zajatci, kteří nejsou obviněni z nějakých zločinů. Pokud se bavíme o třeba zajatých příslušnících Azova, toho pluku nebo jiných banderovských skupin, které řádily v Buči, které řádily všude jinde na ukrajinském území, ty si Rusové ponechávají, protože je budou soudit. Buď už jsou odsouzeni, nebo teprve ty procesy budou zahájeny. Čili ty se nevyměňují. Vyměňují se pouze bezproblémoví zajatci. A oni by to chtěli změnit. No všem ta jednání sami podtrhli. Jestli to byli Ukrajinci, já bych si vsadil na tajné služby MI6, pravděpodobně CIA, nevím, do jaké míry se na tomhletom CIA podílela, možná v přípravných nějakých fázích ještě za Bidena, možná Mossad, kdo ví. Uvidíme, čas nám k tomu přinese další informace. No, mám tady takový malý pohled do minulosti, tak bychom si mohli dát. To byla ale zlá doba. Ach jo, to byla otrava. Jít do obchodu a vůbec se nezajímat o to, zdali tam prodávají bezpečné hračky pro děti. Jídlo v restauraci má stejnou gramáž, složení a cenu jako v Aši, jako v Praze nebo na jiných místech. To byla otrava mít ještě před maturitou, vyučením jisté umístění a připravené pracovní zařazení hned po prožitých posledních prázdninách. Ach jo, každý musel do práce a to si ještě mohl vybírat, zda přijme práci, kde se upíše třeba na 10 let a oni mu za to dají podnikový byt nebo nenávratnou půjčku na stavbu rodinného domku. Ach jo. A vyspořitelně po narození potomka mu odepíšou z novomanželské půjčky 4000 korun. Ach jo, například jistota, že pokud budu makat a neudělám průšvih, budu mít práci třeba až do penze, lidi neskutečně deptala. Ach jo, neskutečné násilí bylo pácháno na nemocných. Místo, aby byl vybírán regulační poplatek u lékaře a poté v lékárně včetně tučného doplatku, jako v každé demokratické společnosti za léky, odbyli pacienta tím, že za jeden recept musel zaplatit jen 1 korunu a operační lůžko bylo vždy k dispozici jak pro otylého, tak pro štíhlého. Léky byly podávány personálem nemocnice a nemuseli jsme běžet do lékárny, kde to zaplatíme z vlastní peněženky, abychom dopřáli svým blízkým předepsanou léčbu lékařem při pobytu v nemocnici. Ach jo. A co teprve vnucování sociálních jistot? Že si můžeme s rodinou vyrazit na podnikovou dovolenou a vybrat si z několika nabídek, kde uhradil podnik polovinu ceny. A po odpracování 25 let v pracovním procesu měl člověk právo na odměnu a také při dosažení různých životních jubilejí. Ach jo. Ženský si vybrečeli oči, když odcházeli do důchodu po porození 2 dětí již v 55 letech. Kolik lidí tenkrát snilo o tom, aby mohli pracovat o 10, 15 let déle. Ach jo. Po operacích se dělo lidem také bezpráví. Zpravidla 6 týdnů se člověk zotavoval v nemocnici a poté doma. Vůbec mu nebylo dopřáno sladkého pocitu hrůzy, zda ho po návratu do práce hned nepropustí. A co teprve, když vás do 30 dnů po operaci poslali do lázní? A ti komunističní tyrani nám nedali žádnou možnost finanční spoluúčasti. Ne, přátelé, nedali nám možnost zaplatit si ani 1/3. Letci, horníci, policajti měli každoročně plně zdarma nařízeny lázně pro rehabilitaci organismu. Ach jo. A co to omezování osobní svobody, kdy každý člověk musel povinně bydlet a nemohl se ani zajít svobodně vyspat do kanálu nebo pod most a ještě byl nucen chodit do práce a také nemohl ani svobodně a demokraticky žebrat. Ach jo. Bylo to opravdu děsivé a devastující období našich dějin. Z lidí a hlavně z dětí se stala bezcitná zvěř. Za komunistů mladší vstávali v autobuse, aby pustili sednout ty starší. Dnešní mladí již znají svá práva v demokratické společnosti a pěkně zůstanou sedět. A tak to má být. Vždyť jsme si je tak v demokracii vychovali. Ach jo. Již nikdy nechci zažít sociální jistoty, ani morální zhoubu, a tak dál, a tak dál, a tak dál, která tenkrát panovala. Konečně máme svobodu a nikdy se nevrátí ty špatné časy. Vždyť nám vůbec nevadí, že většina národa podvádí stát a okrádá nás všechny, jak se dá, své okolí, přátele, ba dokonce i rodiče. Vždyť my si rádi při léčbě v nemocnici zaplatíme léky a pobyt, nebo také umřeme, když na nás nemá nikdo čas z ošetřujícího personálu. Vždyť my si rádi koupíme potraviny přesycené ečky nebo už prohnilé, aby se náš život maličko zpestřil. Vždyť my rádi vzděláváme děti za naše peníze už od školky, které neznají v dospělosti ani státní hymnu, natož pak český jazyk a matematiku, ale znají partičku a kombek. Kembek. Vždyť my rádi pijeme alkohol a mluvíme svobodně a vulgárně, nejen mezi sebou, ale také na prknech, co kdysi znamenali svět. Také v TV, rádiu a divadle. Tímto nás hned v cizině poznají. Jsme přeci nejlepší. Jsme Češi. Jo, tak teď ještě mám nějakou asi druhá část. Vždyť my víme, jak mít situaci pod kontrolou a budeme vždy stát za naším parlamentem a vládou, protože jsme teď konečně spokojeni a vyhovuje nám tento život ve svobodné společnosti, která nám to vše umožňuje a plně nabízí z výdělku těch, kteří si ještě neuvědomili, že je směšné chodit denně do práce. Vždyť stačí zajít občas na sociálku nebo někoho přepadnout a zajet si na dovolenou, zajít s kamarády do herny nebo někde zapařit a ráno zalehnout a odpočívat. Celé dopoledne. Žijeme přeci jenom jednou. Co bude, to neřeš. To je přece skvělé žití v té naší zemičce, kde gauneři mají svá práva a jejich oběti nemají práva žádná. Tak čtěte dál svůj bulvár a koukejte na seriály, v tom je naše budoucno. Vědět, kdo s kým spí, kdo má nejlepší sex a jak často a tak dál a tak dál a tak dál. Protože přesně tohle nás jedině zachrání. Vždyť již máme, co jsme chtěli a zloději si žijí v klidu, přepichu a blahobytu. Zdraví a rozum. Tak. Máme tady úplně všechno. Tak, to jsem vám přečetl trocha málo z různých příspěvků, které jste mi zaslali a zasíláte. No, a teď asi dáme písničku, to bude nejrozumější, protože já se podívám ještě na jeden materiál a musím trošku se zamyslet nad tím, jestli ho budeme číst, anebo ho to necháme hold na jindy.
Je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou všechno připomíná. Jako dým závodů, mlhou předených, vstupuješ do ticha cestou vyvolených. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. zpočátku uslyšíš.
Zpočátku uslyšíš.
Vítr a ptačí hlas.
Vítr a ptačí hlas.
V zahradě zelený.
V zahradě zelený.
Přejdou do ticha zas.
Přejdou do ticha zas.
Světlo připomíná.
Světlo připomíná.
Rána slunečných dnů.
Rána slunečných dnů.
V zahradě zelený. Zahradě bez zesnů,
zahradě bez zesnů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.
Tady navázal jenom titulky, jo. Kanada schválila eutanázii duševně nemocných od roku 2027, přičemž do této diagnózy zahrne i konspirační teoretiky. Ono se ukazuje, že konspirátoři, konspirační teoretici, tak máme většinou pár měsíců, někdy týdnů, prodlevu mezi tím, než se z té rádoby konspirační teorie stane pravda. Navíc je nazýváno, kde co konspirační teorie. Všechno, co jim nezapadá do jejich propagandistického rámce, je označeno za konspirační teorie a původce takové teorie bude tedy uspán. Doslova a do písmene bude rozhodnuto, v Kanadě se tito lidé opíchají a usmrtí. To je demokratické. Já si myslím, že Kanada opravdu přistoupila k té demokracii zodpovědně a bude jí chránit za každou škodu. Pak tady mám další nadpis. S čím plánuje STAN uspět ve volbách? Přijetí eura, uzákonění eutanázie, bezplatné menstruační potřeby, manželství pro LGBT nebo daň ze svazených nápojů. To je krásná snůška populistických záležitostí. No nic, tak jsou to kluci šikovní, poslala mi to Monika, děkuju. Všechny eutanázijní projekty jsou projekty ďábelské, protože ani asistovaná smrt není v souladu s jakýmikoliv pravidly a kony, takže je mi líto, to sem vůbec nepatří. No, pak si připomeňme něco málo, to mi poslala Blanka, pak si připomeňme trošku něco o tom, jak vznikala ta Evropská unie. Jenom si to tak připomeňme, aby jsme věděli, když se nad něčím pozastavujeme, tak odkud vítr fouká. Zakázané informace o vzniku Evropské unie, tak a už dost z EU a neustále napadání Ruska, jen si to všichni přečtěte, přišlo. Čtěte pozorně, mnohé jsem předpokládal už dávno, Hitler byl figurka, za kterou se schovali představitelé koncernu. Naleziště ropy, která Němcům chyběla, jsou známa, včetně geofyzikálních map, asi od roku 1932. Už tehdy za války se stavěl ropovod, ale není o něm zmínka. Původ Evropské unie založené v 50. letech, kdy se spojili Francouzi s Němci v ocelářském a těžebním průmyslu, tedy za účelem zbrojení. Zakázané informace o původu Evropské unie. Evropskou unii založili prominentní nacisté a kartely, které vybudovali Třetí říši. Nacista Walter Hellstein se stal zakladatelem Evropského hospodářského společenství. Opravdu věříte tomu, že druhou světovou válku a smrt 60 milionů lidí, z toho 30 milionů Slovanů, způsobil jakýsi psychopat Hitler? Tak to si raději sedněte, než budete číst dále. Na stavbu Osvětimi německá Deutsche Bank a švýcarská banka pro mezinárodní vypořádání poskytli úvěr 1 miliardy říšských marek. 7 kilometrů od hlavního vyhlazovacího tábora Osvětim 2 Březinka vznikl průmyslový areál o rozloze 24 kilometrů čtverečních, na němž se nacházela tehdy největší chemička světa, která patřila pod kartel IG Farben. V tomto areálu umírali každý měsíc 10 000 moderních otroků z celé Evropy. V současnosti se občas jen někteří historici a učebnice skromně zmíní, že kousek od Osvětimi měla pobočku firma IG Farben, jako by se jednalo o příměstský pivovar. Tato firma přitom již k roku 1938 zahrnovala 880 mezinárodních korporací, 500 německo-francouzských a 380 anglo-amerických, ovládajících trhy s petrochemií a farmacií plus desítky bank, které měly v chemicko-farmaceutickém kartelu a nacistické mašinerii investice. V USA vznikla oficiální pobočka kartelu s názvem American IG a veškeré fúze společností probíhaly v dolarech, nikoli v markách. Těm, co se o tuto problematiku zajímají, lze doporučit knihu Hell's Cartel, pekelný kartel, od D. Jeffreyse. Ti nejvíce zkompromitovaní členové představenstva a dozorčí rady IG Farben byli v poválečných procesech s nacistickými zločinci odsouzeni k mnohaletým trestům. Po odpykání trestů, často notně zkrácených, však opět zasedli v představenstvech a dozorčích radách koncernů, které vznikly restrukturalizací původní IG Farben. V trezorech IG se po válce našly pečlivě připravené plány ve složkách reorganizace rakouského chemického průmyslu či plány hospodářského celku Bordeaux, Baku nebo plánování ruského průmyslu pod německým vedením. Oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i amerického kongresu jednoznačně dokazují, že druhá světová válka byla z logistického a technologického hlediska nejen připravována, ale především umožněna kartely a zejména IG Farben. Obžaloba v Norimberku nakonec prokázala, že bez účasti korporací IG Farben by ke druhé světové válce ani nemohlo dojít. Jen v roce 1943 například dodal kartel nacistické mašinerii 100% syntetického kaučuku, metanolu, mazacích olejů, 95% niklu a jedovatých plynů, 90% plastů, 84% výbušnin, 70% střelného prachu a 46% leteckého benzínu. Nábor klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství, budoucí EU, probíhal v líhních technokratů, kteří kteří už měli plány pro poválečné uspořádání Evropy. Nejznámější z nich byl Walter Hellstein, první prezident Evropské komise. Tento bývalý vysoce postavený nacista a člen svazu ochránců nacistického práva se podílel na sformování a podpisu tzv. Římské smlouvy, jejímž logickým vyvrcholením je Lisabonská smlouva z roku 2009. Základní kameny, na nichž pochybné a nedemokratické struktury Evropské unie dodnes fungují, jsou dílem dalšího nacisty Fritze Thermeyera. válečného zločince, odsouzeného v Norimberku a člena vedení IG Farben, který spolu s Karlem Fürstenem, další nacista, vysoký funkcionář IG, celá desetiletí, co by vlivní lobbysté a špičkoví odborníci pracovali v CERN na projektu EHS. Detailnější půdorysy této spolupráce nacistů na Nové Evropě najdete v práci německého doktora Matthiase Ratha Nacistické kořeny bruselské Evropské unie. Klíčovou infrastrukturu EU tvoří 50 tisíc byrokratů, proti nímž je pár stovek tzv. Europoslanců, ještě fragmentovaných podle zemí a politického spektra dětmi na hřišti. A to se nezmiňují další členové kartelů DuPont, Shell, Texaco, Standard Oil nebo nacističtí mecenášové Bank of England, Chase Manhattan, Bank of New York a mnohé další. Odpověď na otázku, proč jste vlastně ještě mnozí nikdy neslyšeli o těchto skutečnostech, je jednoduchá. Po roce 1945 kartely investovaly stovky miliard dolarů do dezinformační kampaně, jejímž prvořadým cílem bylo přepsat evropské a světové dějiny a tím zahladit stopy své hrůzné minulosti. Tato kampaň zastírající korporační původ obou světových válek byla podmínkou třetího pokusu o dobytí Evropy, kterého jsme nyní svědky. Tentokrát politicko-ekonomickými mechanismy a pod vlajkou bruselské Evropské unie. Ale těmi samými vlivnými skupinami a záměry všechny zločinné cíle zotročování a genocidy podřadných obyvatel planety vznikly na západě, v hlavách nenasytně hamížných milionářů. Měli jsme jedinou šanci na slušné přežití jako součást protiváhy východního bloku Slovanů kolem silného Ruska. A místo toho jsme se spolčili se Západem, který má na indexu Slovany stejně jako za Hitlera a rád nás obětuje válce. Nepoučili jsme se z historie, že kdo zradil jednou, zradí zas. Tak jsme si budoucnost pěkně posrali a nezbývá nám, než bát se války s Ruskem, které nás už právem odepsalo. Píše se zde, tedy v tomto e-mailu. Potrhuju, podepisuju, protože přesně toto se snažím vždycky vysvětlovat lidem, že ty věci takto fungují, takhle jsou, všechno okolo nějaké ty oblbovadla jsou jenom formy odvádění pozornosti. Nic víc to není. Tak, kolik máme? 39. No tak to je málo na to, aby jsme si zahráli. Tak já budu muset otevřít knihu. Čteme si knížku Josefa Banáše Idioti v politice. Přiznám se, že ta knížka se čte dobře. Ta výstavba těch slov je dobrá. Je to čtivé. Takže se to dobře čte, vyslovuje, nic mě tady nepřekvapuje. Víte, že já to čtu soleje, takže právě ty knihy, jako byl třeba, byla továrna na smrt o Osvětimi nebo Až do hořkého konce. To jsou knížky, kde se používají slova, která už se nepoužívají, spojení a řeknu konstrukce věd, které nejsou v dnešní době běžné. A to vám potom jaksi dělá problém při tom čtení, protože ta předvídatelnost u některých věcí není. Tak. Jinak ta kniha má podtext Recesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Politika pod úroveň. Někteří politikové jsou natolik malí, že se jako poslední dovědí i to, že začalo pršet. Napsal neznámý autor. Nejnižší úrovní politiky je politika pod úroveň. Tak označujeme politiku, která se realizuje v suterénu. Prakticky každá politika je z některého zorného úhlu podúrovňová. Pokud se podíváte na politiku za totality, z pohledu funkcionáře demokratické strany připadá vám taková politika nedůstojná a podúroveň. Jako kdybyste měli k dispozici jen jedny hodiny a čas by vám stanovoval nadřízený stranický orgán. Nikdy byste se nedověděli, kolik hodin je ve skutečnosti. Situaci byste chtě nechtě museli řešit tak, že byste si na to zvykli a nebo se pokusili zdrhnout tam, kde máte na výběr několik hodin. V demokracii máte k dispozici několik hodin, ale těšíte se z nich jen tak dlouho, dokud nezjistíte, že každé z nich ukazuje jiný čas. Jste sice rádi, že máte několik hodin, ale zároveň vám to je k ničemu, protože přesný čas stejně nezjistíte. Ale vraťme se k podúrovňové politice. Od podúrovňové křižovatky se liší tím, že na rozdíl od politiky je podúrovňová křižovatka nutností. Urychluje silniční provoz. Podúrovňová politika, politický provoz, obveseluje. Předseda jisté strany Pavol R. natáčel kdysi svou kolegyni na video. Veřejnost by mu to odpustila, kdyby se ukázalo, že ji natáčel ve sprše nebo při sexu. On ji však natáčel během rozhovoru s ním a tomu veřejnost neodpustila. Natáčet ženu při sexu je už dnes téměř normální, ale natáčet ji při rozhovoru je pod úroveň. Naprostým pruserem ovšem bylo, když se ukázalo, že Pavol R. si na video natočil nejen kolegyni, ale také kolegu. Obávám se, že s tím se nezavděčil ani 4% homosexuální menšině. Pokud by se jim totiž byl zavděčil, musela by jeho strana v příštích volbách získat alespoň ta 4%, což se nestalo. Světová politika. USA se ve světě angažují tak výrazně proto, neboť Američané nemají rádi, když jim politikové vládnou doma, napsal neznámý autor. Ve světové politice působí světoví politici. Jsou to všichni ostatní, kromě těch našich. Naši však nemusí být smutní, protože oni jsou zas světoví pro ty ostatní. Takže vlastně neexistují politikové domácí a světoví. Světoví jsou všichni. Nejsvětovější politikové jsou ti, kteří vstoupili do historie. Do historie politik vstupuje krátce po svém skonu. Světová politika se odehrává ve světě ta domácí doma. Domácí slivovice je vždycky lepší, i kdyby ta z obchodu byla jakkoliv světová. Politologové ještě neskoumali, jak by vypadala světová politika, kdyby ji realizovali Slováci. Rovněž prozatím neskoumali, jak by vypadali Slováci, kdyby dělali světovou politiku. Neumím si představit, jak bychom si s tím poradili, kdybychom se stali světovou velmocí. Světovou politiku totiž dělají pouze velmoci, ti ostatní jsou rádi, že se tím nemusí zabývat. Pevně věřím, že ani jedna slovenská vláda se nikým nenechá donutit, aby dělala světovou politiku. Předpokládalo by to držet krok se světovými velmocemi. Museli bychom mít například 4milionovou armádu, posílat letadlové lodě do Iráku či Afghánistánu, mít HDP 10 000 miliard dolarů, za mřížemi mít 1 12 851 vězňů, mít 17,7 milionů alkoholiků, 9,5 milionů chronických uživatelů drog, vydávat na zbrojení 400 miliard dolarů ročně či ochraňovat slovenské zájmy daleko za našimi hranicemi. Navzdory tomu, že nemáme rozlohu jako Rusko, počet obyvatel jako Čína, armádu, vězně, narkomany, alkoholiky a hrubý domácí produkt jako USA, patříme ke světové špičce v jiných oblastech. Naše prvenství ve výrobě brinzy na obyvatele je nespochybnitelné, stejně jako nelze pochybovat o našem prvním místě v počtu minerálních pramenů na obyvatele. Málo kdo už ale ví, že naše země je na skvělém 11. místě na světě z hlediska počtu 74 automobilů připadajících na 1 km silniční sítě. Předběhli jsme i Německo se 66 automobily, Japonsko se 60 nebo USA s 32. A Češi skončili na úbohém 43. místě s počtem 30 automobilů. Pravda, z přehledu není jasné, zda je tomu tak proto, že máme příliš mnoho aut nebo příliš málo cest. Z hlediska délky silniční sítě jsou Češi na 33. místě se zhruba 130 tisíci kilometrů, Němci na 9. se 656 tisíci kilometrů a USA na 1. místě s 6 milionů 307 kilometrů 584 kilometrů. Slovensko se v první 50. nenachází. Na skvělém 20. místě na světě se však nacházíme v počtu lidí usmrcených na vzdálenost 100 metrů z celkově najetých kilometrů. V tomto ukazateli jsme dosáhli 6 smrtelných obětí a o jednu oběť jsme předběhli dokonce Čechy. Maďary se 3 smrtelnými oběťmi užíváním jednoho pruhu, Maďary se 3 smrtelnými oběťmi uvádím jen proto, abych nenarušil dobré sousedské vztahy. Pro ilustraci uvádím, že na 2. místě na světě v této tabulce je Indie s 65 mrtvými a suverénním lídrem je Malawi s neuvěřitelnými 1117 mrtvými. Je to pravděpodobně tím, že na vzdálenosti 100 metrů silnice v Malawi se pohybují veškerá vozidla společně se všemi obyvateli této země. Češi nám naopak náš skvělý výsledek z hlediska počtu mrtvých na silnicích vrátili ve světových tabulkách konzumace piva a alkoholu, kde jsme v konzumaci piva na hlavu obyvatele až na 9. místě, zatímco Češi jsou světovým lídrem, budiž nám útěchou, že Maďaři jsou na nelichotivém 16. místě. A z hlediska spotřeby alkoholu jsme až na 15. místě, zatímco Češi na 6. Velmi nepříjemný je fakt, že Maďaři jsou na příčce 4. Naprostou pohromou je pro nás spotřeba vína na obyvatele. V té jsou Maďaři na 12. místě. Češi na 20. a my Slováci jsme se v první 20. vůbec neumístili. Lze to vysvětlit tím, že Maďary, milovníky vína, žijící na Slovensku, připočítali ke konzumentům vína v Maďarsku. Slabé výsledky dosahujeme také v počtu krádeží na hlavu obyvatele, kde nejsme mezi světovou 20, zatímco Maďaři jsou na 17. místě a stejně tak v počtu vězňů na hlavu obyvatele jsou Češi 3. za Ruskem a USA. Maďaři drží 7. příčku a my se v první 20 opět zcela ostudně nenacházíme. Ještě, že jsme na hezkém 13. místě v počtu vykouřených cigaret na občana, i když radost nám opět kazí Češi, kteří jsou na 6. a Maďaři na 7. místě. Ve světové špičce se nenacházíme ani z hlediska počtu matek v teenagerském věku. Ve Spojených státech amerických se 22% dětí rodí ženám ve věku od 15 do 19 let. Absolutně jsme propadli v počtu poprav, protože 81% poprav se koná ve třech zemích. V Číně, v Iránu a USA. V tomhle případě jsou za nelichotivé umístění Slovenska odpovědní účastníci slovenští zákonodárci, protože zrušili trest smrti. Nápravu snad díky účasti Slovenské národní strany ve vládě dosáhneme alespoň v názoru na homosexualitu a propracujeme se tím do světové špičky, kam patří Mauritánie, Súdán, Afghánistán, Pákistán, Írán a Saúdská Arábie, kde se homosexualita trestá smrtí. Když vezmeme v úvahu skutečnost, že Slováci jsou státotvorným národem pouze od roku 1993, tvrdíme světovou muziku ku podivu dobře. Navzdory drobným nedostatkům jsme zemí, které může většina světa závidět. Patříme mezi ty šťastné státy, které nemají zásoby ropy, takže se nemusíme obávat, že by se od roku 2040 nebo do roku 2040 vyčerpaly. Navíc se nám vyhýbají ropné skvrny, nevedou se u nás války kvůli ropě, které probíhají v třetině zemí světa, nepatříme k 70% světové populace, která nikdy neměla v ruce telefon, a slovenština se stále drží, i když na světě ročně vymizí 10 jazyků. 5 milionů Slováků nepatří k 27 milionům otroků ani k 80 milionům Američanů, kteří jsou přesvědčeni, že se mezi námi pohybují mimozemšťané. Jsme tedy státem přímo ideálním k uskutečňování světové politiky a je nejvyšší čas s tím začít. Někdejší Sovětský svaz měl na svých vojenských základnách ve světě rozmístěných přes 600 tisíc vojáků. USA jich mají přes 500 000 a dalších 27 zemí má mimo vlastní teritoria stabilně rozmístěných více než 400 tisíc vojáků. Co tedy brání vyslat vojáky do libovolné námi vybrané země nám? Těch několik set našich je při veškeré snaze jen komicky malé číslo. Když si mohli historii vydobývat svůj životní prostor Lebensraum Němci, když Američané měli svoji Monroeovou doktrínu vymezující jejich zájmovou sféru, Sovětský svaz měl Brežněvovu doktrínu vyznačující sovětský zájmový prostor. Napoleonova Francie zabrala polovinu Evropy, Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko a dokonce i malá Belgie měla své koloniální říše. Jihoafrická republika si dovolila intervenovat v Namibii, Izrael, Syrie a v Libanonu. Turecko na Kypru, Maroko na západní Sahaře, Amerika ve Vietnamu, Vietnam v Kambodži, Kuba v Angole a v Etiopii, Etiopie v Eritreji. Španělé však základy v Maroku, Britové na Gibraltaru, USA v Guantánamu. Proč by konečně nemohlo do světa vyrazit také Slovensko? Vláda Roberta Fica se této myšlenky chopila a oznámila světu, že naše ženisty vyšle do Afghánistánu. Bohužel tento první krok ke světové vládě zakazila rozhodnutím, že stejnou jednotku stáhne z Iráku. Kdybychom si netroufli stát se světovou velmocí prostřednictvím vyslání vojáků do zahraničí, doporučuji vrhnout se na jaderný výzkum a do konce příštího volebního období vynalézt atomovou bombu. Když si to mohla dovolit Severní Korea se svými 22 miliony obyvatel, proč ne my? Divím se, že tento cíl si do svého volebního programu nezařadila Slovenská národní strana. Cesta do politiky. Opravdový politik si dvakrát rozmyslí, než něco řekne. řekl Winston Churchill. No a já navrhuji, aby jsme si dali nějakou takovou písničku a já už ji tady hledám. Jenom se mi to musí tady všechno rozsvítit. A protože se mi to ještě nerozsvítilo. A já stále čekám. Tak, co to značí? Nějakou hezkou písničku, kterou jsme dlouho nehráli. A my si klidně můžeme dát tady... Ne, to není Pavel Blažek, to je Pavel Bobek, Můj rodný dům.
Bylo mi 16 let, já znám ten svět, náš dům jen vzíš. Tátenky, tak máš svůj věk, tak pojď ho přeblíž. Do kapsy sák, dal mi klíč, přes cestu dál znáš. Až poznáš svět a budeš tím, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Pak uběhl čas a přišel mi list. Můj strýc mi psal. A já věděl dřív, když jsem začal číst, že si Bůh tému k sobě vzal. Na vlak jsem sedl a k městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled náhle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný dům. Rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatek prach, kdy ho přemu měl. Když mi na zem spadl a moje vlastní hlas náhle zekvěl. To je můj rodný dům, tvůj rodný dům, můj rodný dům, tvůj rodný dům. Tak měl jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál, za pár dní. To bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům.
Jsme si zahráli Pavla Bobka, tuto písničku mám rád, ona je taková, jak bych to řekl, taková rozvážná, milá, příjemná, hladí. No. Cesta do politiky. Opravdový politik si dvakrát rozmyslí, než něco řekne, řekl Winston Churchill. Je několik ověřených způsobů, jak proniknout do politiky. V praxi se nejčastěji vyskytují tyto. Máte peníze a založíte si vlastní politickou stranu. Nebo peníze nemáte a rozložíte některou stávající stranu. Nebo peníze nemáte a tak vstoupíte do některé stávající strany a vetřete se do přízně jejího předsedy. Nebo vstoupíte do některé stávající strany už jako dítě, krátce poté, co zjistíte, že už umíte mluvit a trpělivě budujete svoji kariéru až do té doby, dokud se nestanete předsedou nebo dokud vás z ní nevyrazí. Nebo pokud máte tak špatnou pověst, že vás do žádné politické strany nechtějí, jste masovým vrahem, sexuálně se dokážete uspokojit zásadně incestem, podpálili jste budovu parlamentu, anebo jste během oslav získání titulu mistrů světa v hokeji veřejně haněli šatana. Vyvolejte pouliční nepokoje, které vyústí v revoluci. Poté se ustanovte do jejího čela. Pokud porazíte nepřítele, automaticky se stanete předsedou vlády, prezidentem, králem či dokonce císařem. Můžete být i vším současně, protože jste vůdcem vítězné revoluce a ti přeci mohou všechno. Nebo pokud máte naopak natolik dobrou pověst, že o vás budou stát v jakékoliv politické straně, je to výhodná pozice a v tom případě je potřebné tvrdě vyjednávat. No, to se ztratil. Základním argumentem, který zvýší vaši cenu, je to, že po vstupu do politiky si své dosavadní úspěchy a dobré jméno definitivně zkazíte. Kromě toho musíte vědět, že to s vámi nemyslí vážně a nepotřebují vás, ale pouze vaše jméno, které jim zatraktivní kandidátku. Víte to i vy, jenže oni také, i vy se tváříte, že vám jde o blaho občanů. Nebo v politice už jste, ale vaší straně se nedaří podle vašich představ. A tak se rozhodnete přejít do strany, které se podle vašich představ daří. Je hloupé přestupovat ze strany koaliční do strany opoziční, ale pokud to za to stojí, přestupte raději z opoziční do koaliční. Nebo máte v některé z vládnoucích politických stran vlivného kamaráda, který vás dosadí na významné místo v takzvané exekutivě. Exekutiva má velice blízko k exekuci. V překladu to znamená i poprava, což v případě politické exekutivy vystihuje rizika této činnosti. V exekutivě můžete být úspěšní a nebo neúspěšní. Úspěšní jste v případě, když jste natolik šikovní, že firmě vlivného kamaráda dohodíte výnosné státní zakázky. Pokud ji nedohodíte, jste neúspěšní a s delším setrváním v politice nepočítejte. Idioty upozorňují, aby se nejprve řádně zorientovali, protože mít vlivného kamaráda v opoziční straně nemá smysl. Ten vás v exekutivě umístit nemůže. Exekutiva, podobně jako lokomotiva, je něco, co táhne vládnoucí strany. Cesta do politiky není vhodná pro nespokojené povahy. Takovéto povahy bývají kritické, jsou tedy pro vedoucí orgány strany rizikovými. Vedoucí orgány nikdy nemohou vědět, kdy dotyčný začne kritizovat i je samotné. Vedoucí orgány strany jsou na kritiku velice citlivé. Je zcela jedno, zda jsou to vedoucí orgány strany za totality a nebo v demokracii. Když kritizujete vedoucí orgány strany za totality, osočí vás, že si přejete návrat demokracie. Jakmile kritizujete vedoucí orgány strany v demokracii, osočí vás, že toužíte po návratu totality. Tak, samostatná kapitola. Ženy v politice. Ženy trpívají celulitidou, proto Bůh nemůže být žena, řekla Rita Rudnerová. Tady bych přidal ještě takové otřepané, to taky znáte. Proč nemají chlapi celulitidu? Víte to? Nevíte? No, protože je hnusná, že? Mary Wollstonecraftová, Wollstonecraftová, ve své publikaci A Vindication of the Rights of Women, obhajoba práv žen, vydané v Británii v roce 1792, tvrdila, že ženy mají stejnou schopnost chápat rozumové skutečnosti jako muži. Od té doby uplynulo více než 200 let a ženy se v politice objevují stejně vzácně, i když jejich schopnost vnímat rozumové skutečnosti se nezměnila. Lze to vysvětlit dvěma způsoby. Buď není pravdou, že ženy jsou schopny chápat rozumové skutečnosti, anebo politika samotná není rozumová skutečnost. Protože ženy se ve světě úspěšně realizují v takových rozumových oborech, jako jsou věda, pedagogika, medicína, literatura, umění, gastronomie a dokonce posilují své pozice nejen ve fitness centrech, ale také ve vojenství či kosmonautice, je potřebné se s plnou vážností ptát, zda problém není spíše v politice než v ženách samotných. Apologetové politiky vysvětlují neúčast žen v této, jakože rozumové skutečnosti tím, že politika je údajně pro ženy příliš abstraktní. Žena prý nemá schopnost představy, co znamenají pojmy řešení záležitostí světové politiky, vedení války, vraždění, intriky, boj o moc, koalice či opozice. Žena se historicky vyvinula jako tvor, jehož úkolem je přinášet nový život, zajišťovat rod, vychovávat nové pokolení, dávat svému okolí lásku, bdít, když jsou děti nemocné, pečovat o chod domácnosti, vytvářet muži podmínky pro jeho rozumovou práci. Všechny tyto činnosti jsou velice konkrétní. Muž, který denně od rána do večera řeší problémy světové anebo alespoň domácí politiky, nemá čas zabývat se nepodstatnými záležitostmi. Přenechává je ženě. A zatímco ona bdí u dítěte, které má horečku, muž nerušeně chrápe, utahaný řešením problému globálního oteplování, války v Iráku, poklesu světových zásob plynu, šíření nemoci šílených krav a jiných důležitých problémů. Tento stereotyp přetrvává až do té doby, než žena onemocní, odejde k matce, anebo se s mužem jednoduše pohádá a odmítne dělat podle jeho názoru ty nepodstatné věci. Až pak si muž uvědomí, že volby ve Spojených státech amerických či uvěznění ropného magnáta Chodorkovského jsou sice důležité, ale ne zas až natolik, aby si mohl dovolit jít do práce ve spodním prádle používaném 7 dní, v pomačkané košili, zapáchajících ponožkách, hladový a nemilovaný. Muži to neradi přiznávají, ale skutečným důvodem, proč jsou ženy v politice vzácností, je ten, že muži je tam jednoduše nechtějí. Pokud by totiž ženy vstoupily do politiky razantněji, museli by si muži prát spodní prádlo sami a problémy světového míru by řešili jejich manželky. Přitom ženy v politice jsou pro národ požehnáním, přesněji pro tu část národa, která patří k nejbližším rodinným příslušníkům žen, političek. Jen manželé političek znají, jaká je to paráda mít ženu na zasedání Rady Evropy s vyhlídkou týdne tutové svobody. Hůře na tom ale je paradoxně ta část národa, která političky za manželky nemá. Muž je v podstatě nespolehlivý tvor, protože nikdy nemáte jistotu, zda náhodou neřekne pravdu. Žena naopak jistotu poskytuje, říká pravdu vždy. U politiků jsme si zvykli, že kudy chodí, tudy mluví. Ženy jsou proslulé svojí mlčenlivostí, která je v politice důležitým atributem. Ženy jsou také šikovnější nežli muži. Na rozdíl od nich dokážou vykonat malou potřebu bez použití rukou, což jim umožňuje bezproblémové telefonování z mobilu. V průměru se rovněž lépe učí než mužové. Je tedy nejvyšší čas, aby se světový politický patriarchát změnil. Účast žen v politice není nic neobvyklého. Ve skandinávských zemích tvoří poslankyně nejednou více než třetinu členů parlamentů. I když ve vládě Slovenské republiky nebyla v letech 2002 až 2006 ani jediná žena, kromě závěrečného intermeza s Ivetou Radičovou, není třeba si zoufat. Egypťanům se to povedlo stejně pouze o 5,5 tisíce let dříve než nám. Ve starém Egyptě se dostala první žena k moci až v roce 3500 před naším letopočtem, kdy vládla faraonka Hatshepsut. I v té době, podobně jako na Slovensku o 5,5 tisíce let později, to bylo nevídanou záležitostí, protože tradice velela, že každý egyptský vladař musí být muž. Otec Hatshepsut však neměl syna a tak to risknul. Aby příliš nedráždila lid, oblékala se Hatshepsut do mužských oděvů a nosila falešné fousy. Občas jsem podezíral některé naše vousaté politiky, že jsou možná také maskovanými ženami. Při společném používání pisoáru jsem se ovšem přesvědčil, že můj dojem byl mylný. Hatshepsut se maskovala tak dokonale, že po 22 letech její vlády poddaní ani netušili, že jim vládne žena. Řadě z nich to ovšem zřejmě došlo, protože těch 22 let bylo nejdelším obdobím míru ve starém Egyptě. Příklad z Hatshepsut jsem neuvedl proto, aby u slovenských politiků, dej bože, vyvolal výčitky svědomí. Počet žen ve veřejných a státních funkcích je nízký také v jiných zemích. V roce 1984 měly například britské železnice 591 vedoucích míst, z nichž byly ženami obsazené hezké dvě. V roce 1987 tvořily ženy v Británii 76% úřednického personálu ve státní službě, z nichž byly ve vyšších funkcích závratná 4%. Biskupské shromáždění v Konstantinopoli, které svolal císař Justinián II. Na podzim roku 691, správně pohrozilo klerikům a mnichům exkomunikací, pokud budou navštěvovat lázně v době, kdy tam budou ženy. Boj církve za odstranění veřejných lázní ve středověku byl marný. V Itálii začátkem 20. století církev přímo zakazovala katolíkům pracovat ve státních službách, a to kvůli těsnému a častému kontaktu mužů a žen. Ještě i začátkem 20. století zakazovali někteří němečtí biskupové děvčatům účastnit se plaveckých soutěží. Angažovanost žen v politice může být dokonce nebezpečná. Je všeobecně známo, že například chilského diktátora Pinocheta svrhly ženy. Proti Bushově invazi do Iráku bylo 73% amerických žen a ženy se nebezpečně prosazovaly také v totalitních režimech. Zatímco za komunismu bylo v polském parlamentu 20% žen, polští demokraté jim jejich kariéristické choutky okrouhly a po pádu komunismu jich do sejmu zasedlo už pouhých 12%. Podobně komunisté fedrovali ženy i v Maďarsku, kde bylo do roku 1989 v parlamentu 21% žen, ale v demokratickém maďarském režimu už jen ubohých 7%. Bulharští komunisté například vpustili do komunistického parlamentu 21% žen, ale bulharští demokraté se s tím nepárali a umožnili vstoupit do parlamentu pouhému 3,5% žen. Bulhaři si očividně nebezpečnost žen v politice uvědomili nejvýrazněji. Slováci za Bulhary a Maďary ostudně zaostali, protože za komunismu působilo ve federálním parlamentu 29,5% žen, ale my jsme jejich tlaku nedokázali odolat a do Národní rady Slovenské republiky se jich například ve třetím volebním období dostalo přesně 14,6%. Je to jasný důkaz toho, že parlamentní demokracie na Slovensku má ještě co dohánět. Zatímco všechny politické strany řadily na přední místa svých kandidátek do voleb v roce 2006 i ženy, jedinou stranou, která plně chápe škodlivost žen v politice, je doposud strana křesťanských demokratů, která na volební kandidátku v roce 2006 zařadila na prvních 15 volitelných míst samé muže. Nelze vyloučit, že někteří z nich byly převlečené ženy s oholenými fousy a podpažím, aby náhodou neodradili tradiční voličskou základnu této strany. Rurální babičky svou si i bez nich. Křesťansko-demokratické hnutí je v ženské otázce příkladem pro ostatní strany na Slovensku. Herečky v politice. Ne každá charakterová herečka je také charakterní političkou, říká autor. Ve starém Římě herečky neexistovaly. Více než herce si tehdy vážili bojovníky. Římský senát dokonce zakázal počestným občanům, aby se věnovali herectví. Herci se mohli stát pouze otroci, cizinci anebo propuštěnci. Možná i proto, že v Římě nefungovali žádní dabléři. Pokud měl život hlavního hrdiny divadelní hry skončit na scéně amfiteátru smrtí, diváci si žádali smrt reálnou, tedy smrt herce, představitele hlavního hrdiny. Stávalo se to obvykle v případech, kdy hlavní hrdina hrál mizerně. Zda hrál mizerně, zjišťovalo se podle potlesku obecenstva. Proto se mnozí herci pojišťovali a do hlediště posílali placené roztleskávače. Herečky neexistovaly ani v antickém Řecku. Ženské role hráli muži. A hráli je natolik dobře, že mocní jim za odměnu odpouštěli vojenskou povinnost a placení daní. Někteří muži hráli ženy tak dokonale, že se z nich stávaly milenky mocných. Herci už od starověku téměř bez výhrady sloužili mocným a hráli komedie za tučné odměny. Některým z nich se už v těch dobách povedlo stát se vlivnými. Příkladem může být herec, zpěvák, hudebník, básník a recitátor Claudius Drusus Germanicus, známější pod uměleckým jménem Nero. Když se ukázalo, že působit v politice je příjemné, začaly se o to pokoušet i herečky. Mají pro politiku dobré předpoklady. Jsou trénovány v dramatizování i běžných situací. Výtečně ovládají klanění i profesionální přetvářku. Aby byla přetvářka ještě věrohodnější, používají různá líčidla. Zatímco herci se namažou, herečky se nalíčí. V evropském regionu je nejznámější dramatickou umělkyní, která vstoupila do politiky, herečka, která se z neznámých důvodů urputně snažila přesvědčit veřejnost o svém italském původu, jako kdyby byl původ maďarský méně cený. Jméno této dnes už poněkud méně přitažlivé padesátnice však mluví jasnou řečí. V hereckých kruzích byla známá jako extrémní kariéristka, která všechno znala a všemu rozuměla. Netajila se svým vstřícným vztahem k sexu. O panenství údajně přišla v 16 letech. V některých filmových rolích se dokonce objevovala velice spoře oděná, někdy i nahá. Chlapi z toho měli radost. Bylo se na co dívat. Sex jí údajně dopomohl i k zajímavé herecké kariéře, když se její obnažené poprsí poprvé objevilo na plakátech kin, na plátnech kin, představení byla ustavičně vyprodána. Nezdolná touha po kariéře ji přivedla k rozvodu s prvním manželem, rovněž známou osobností umělecké branže. Jakmile zjistila, že jako herečka si už dál nebude moct omotávat chlapy kolem prstu tak, jak jí to šlo dříve, rozhodla se pro kariéru v politice. Dokonce se jí povedlo získat poslanecké křeslo v parlamentu. I když se její strana nedostala do vládní koalice, její ambice se začaly naplňovat. Ti, kteří ji znají, jí v politice předpovídají velkou kariéru. Její jméno zná u nás téměř každý. Jmenuje se Ilona Stalerová, známější jako Čičolína. Od protokolu k ideologii. Politika není pro lidi s charakterem a dobrou výchovou, řekl Aristofanes. Jeden z nejznámějších provokatérů mezi světovými filozofy, François Marie Voltaire, tvrdí. Jen ti lidé, kteří jedí královským způsobem, mohou být poctěni státními hodnostmi. Ti ostatní sice mohou večeřet podle své libovůle, ale nemohou mít funkce. Nemusíte být přehnaně zdvořilí a omlouvat se například kamionu, když do něj vrazíte. Mějte však na mysli, že špatné způsoby zapříčinili nejen mnoho trapasů, ale také nejednu krizi či dokonce válku. Nejvybranější chování mají údajně diplomaté. Není tomu tak. Znám to z vlastní zkušenosti. Býval jsem diplomatem. Údajně hned po diplomatech mají vybrané chování špičkoví manažeři. Není tomu tak. Znám to z vlastní zkušenosti. Býval jsem špičkovým manažerem. Pravidla slušného chování prý ovládají i bankéři. Není tomu tak. Znám to z vlastní zkušenosti. Téměř 2 roky jsem pracoval ve špičkové rakouské a slovenské bance. Pokud by vám někdo tvrdil, že správně se chovat umí i politikové, nevěřte tomu. Znám to z vlastní zkušenosti, byl jsem politikem. Všímal jsem si, jak se doprostřed zaplněné řady sedadel v koncertním sálu cpala paní ministrová, následovaná manželem, oba zády směrem k obličejům sedících, jak pan podpředseda nikoliv našeho parlamentu mlaskal tak, že ostatní si postupně od jeho stolu odsedli, jak prezident parlamentního shromáždění, jinak docela šaramantní Francouz, během oběda s prezidentem hostitelské země hulil jednu cigaretu za druhou a popel odklepával do talíře se zákuskem. Je pravda, že na stole nebyl popelník, ale koho by napadlo, že by se někomu zachtělo kouřit v průběhu oběda? Navíc v historických místnostech senátu se vzácnými gobelíny ze 16. století. Slovo diplomacie je odvozeno od řeckého slova diploun, což znamená poskládaný dokument, potvrzení o zaplacení daně a podobně. Res diplomatica, věc diplomatická, znamenala původně vedení archivů s poskládanými dokumenty. Historické prameny uvádějí, že v tomto v období se poprvé objevil i skládaný toaletní papír. Tím lze vysvětlit vlažný vztah některých diplomatů a politiků k etiketě. Nutit někoho, aby si vytíral zadek papírem, zatímco do té doby si ho utíral lopuchem, jutovým hadrem, potažmo vůbec ničím, není jednoduché. V roce 1716 napsal Francouz De Caliris dílo De la manière de o způsobu jednání s vysokou šlechtou. V něm bych se zabýval etiketou a slušným chováním. Toto dílo Slováky nezasáhlo z jednoduchého důvodu. Neměli jsme vysokou šlechtu. Nízká šlechta se doporučeními pro vysokou šlechtu neřídila a dál zvesela plivala na zem. Vysokou šlechtu očividně neměli ani ve Spojených státech amerických. nejen slušně vychovaná šlechta, ale také každý obyčejný slušný člověk ví, že při podávání ruky si má sundat rukavici. S pohnutím si vzpomínám na návštěvu prezidentského manželského páru Laury a George Bushových na Slovensku, kdy oba podávali našim politikům ruce v rukavicích. Občas se stane, že i politik zakleje. Nakonec, vždyť i politik je jen člověk. Klít je však nutné s noblesou. Císař Napoleon například svého ministra zahraničí knížete Charlese Maurice de Talleyrand, nejschopnějšího diplomata tehdejší Evropy, poctil slavnou větou: jste obyčejné hovno v hedvábných punčochách. Napoleon nesnášel ani ideologii, kterou vynesl na světlo boží filozof de Tressy. Pochopitelně, že neměl rád nejen ideologii, ale rovněž ani ideologii, a tak kudy chodil, neustále je urážel. Nepoužíval slova jako ty jednoho vado, nýbrž ty jeden ideologu. Význam slova ideolog se od napoleonské doby příliš nezměnil. Církev v politice. Tak, já se jenom podívám, kolik máme hodin. Chviličku. 27. By jsme si mohli zahrát. Proč ne? Dáme si písničku. Pěseňku si dáme. Co si vybereme? Něco bychom měli si vybrat. Tak. No. To by nebylo špatné. My si ale dáme... Když jsme mluvili o těch Italech, jo, tak bychom si mohli dát jednu takovou směsku. Co vy na to? Bude dobré.
E allora andiamo, siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai! Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele.
Un vino incontrò la gelosia e una ricetta per l'allegria.
Certo, ma perché? Sarà perché ti amo? Sì.
Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo.
Che te ne frega, sarà perché ti...
To byl rachot, co? No, pojďme, máme poslední půl hodinku, čteme si z knížky Josefa Banáše Idioti v politice, neb recesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Vydalo nakladatelství Beskydy. Církev v politice. Je jednodušší vládnout s komunisty jako s nepřáteli, než s církevníky jako s přáteli, napsal neznámý autor. Bůh svěřil světskou i církevní moc do rukou církve a jejího nejvyššího představitele papeže, tvrdil ve svojí bule z roku 1302 nikdo jiný než papež, konkrétně Bonifác VIII. Na základě svého rozhodnutí, o němž očividně přesvědčil i samotného Boha, rozhodl, že každý vladař je vladařem jen z papežovy milosti. Králům ani jiným vladařům se to samozřejmě nelíbilo. Nejméně se papežova protekce u Boha zamlouvala Francouzi Filipu Sličnému. Rozhodl tedy, že od Boha pochází i královská moc. Spor Bonifáce a Filipa skončil tak, že Filip si najal na papeže zbojníky, kteří měli za úkol ho zmlátit. Poněkud to však přehnali a papeži naložili takovým způsobem, že zanedlouho skonal. Kardinálové pak dostali takový strach, že novým papežem zvolili Filipova přítele Klementa. Ve snaze dokázat, že Bůh má raději vladaře francouzské než italské, nechal Filip papežské sídlo přemístit z Říma do Avignonu. Spor mezi papeži a králi pokračoval až do rozkolu západní církve. Králové ani papežové nepochopili biblické dvěma pánům sloužit nelze. Vysvětlili si ho takto. Nemohou vládnout dva páni. A od těch dob trvá mezi mocí církevní a mocí světskou lítý boj o moc. I když doposud nikdo nevysvětlil, jak jiná by byla moc církevní, když ne světská. Lida, že by se ukázalo to, o čem ještě kromě několika křesťanských politiků nevíme, že církev katolická, všeobecná, vládne už i v nebi. Svatý Augustín ve svém díle O božím státě definuje politiku jako sled šesti období spasení, přičemž boj mezi dobrem a zlem se vyostřuje až do definitivního posledního soudu. Kdybych nebyl osobně aktivním účastníkem politiky, nikdy bych neuvěřil, jak pravdivá jsou slova svatého Augustína. Boj mezi dobrem a zlem se skutečně vyostřoval až do posledního stranického soudu, který pokaždé skončil spravedlivě vyloučením rebelanta či kritika ze strany. V době psaní této knihy klub KDH právě dočasně ze svých řad vyloučil poslance Gaburu. Kdyby se rebelanti nevylučovali, nemohli by politici naplňovat proroctví svatého Augustína, permanentně nám zajišťovat spásu, spása občanů. Je tedy podle Augustína nejen úkolem církve, ale také politiků. Pocit, že o naši spásu pečují politikové i faráři, biskupové či kardinálové, nás vesměs povznáší. Pokud máme vycházet z předpokladu, že základem křesťanství jsou skutky Ježíše Krista, obávám se o křesťanskost křesťanských institucí. Většina křesťanských politiků, ale i a politických občanů se ze neznámých důvodů domnívá, že křesťany jsou v případě, když jsou pokřtěni. To je pro jejich pojetí křesťanství postačující. Kristus však křtil lidi až v dospělém věku, a to jenom ty, kteří se dobrovolně rozhodli žít stejně jako on. Kristovi šlo o mnohé, ale o jedno zcela jistě ne. O politickou moc. V předkřesťanském Římě považovali vládce za Boha nebo přinejmenším za zástupce lidu před Bohem. Když císař Konstantin na Nicejském koncilu v roce 323 přijal křesťanství jako státní náboženství, změnil se vládce v zástupce Boha před lidem. Církev postavila mocenskou pyramidu na hlavu. Vladař už se nezodpovídal lidu, ale výlučně Bohu. Božská kritéria si stanovil pochopitelně sám vladař. V té době udělala církev Boha i z Ježíše Krista. Protože to bylo 300 let po jeho smrti, pravděpodobně se to už nedověděl. Od chvíle, kdy církev přímo přebrala státní moc, začala pronásledovat ty křesťany, kteří odmítli uctívat státního Boha, ale trvali na svojí víře v Boha všemohoucího, nekonečného a milujícího. Jejich pronásledování trvá dodnes. Během mého působení v politice jsem se ocitnul mezi těmi, které chtěl jakýsi dobrák z řadu katolické církve exkomunikovat. Politika je boj o moc, Kristova politika je pomoc bezmocným. Proto je překvapující, že některé politické strany o sobě prohlašují, že jsou křesťanské. Křesťansko-demokratické hnutí, Slovensko, Slovenská demokratická a křesťanská unie, Slovensko, Křesťansko-sociální unie, Německo, Křesťansko-demokratická strana, Německo, Christdemokraterna, Švédsko, Christelijke Volkspartij, Belgie, Christelijke Folkeparti, Dánsko, Kansalien Kokoomus, Finsko, Centro Christiano Demokratici, Itálie, Christen Demokratisch Appel, Holandsko, Fine Gael, Irsko, Lietuvos, Krikskóniu, Demokrata, Partia, Litva a jiné. Už z názvu strany je jasné, že i když se považují za křesťanské, pro jistotu umístili slovíčko křesťanská i do svého názvu. Možná proto, aby si někdo při posuzování jejich skutků nemyslel, že jde o strany nekřesťanské. A pro jistotu si dali do názvu i slůvko demokratický, aby se někdo nedomníval, že křesťanský není demokratický. V zemích, kde si panovníci nechtěli nechat od církevních hodnostářů kibicovat do vyjádření, do vladaření a rovněž se jim nechtělo dělit se s církví o majetky, církev od státu odloučili. Existovaly však i jiné důvody pro odluku církve od státu. Za panování anglického krále Jindřicha VIII. Byl hlavním důvodem odluky církve od státu sex. Jindřich jako řádný křesťan katolík chtěl spojit své sexuální choutky s manželskou věrností. To bylo samozřejmě možné jenom tak, že se s každou ze svých milenek oženil. Předpokladem ženitby však byl rozvod s předchozí manželkou, protože papež Klement VII. Měl i jinou práci, než ustavičně rozvádět Jindřicha VIII. Rozvody mu zakázal. Jindřich zpočátku papežovo rozhodnutí respektoval tím způsobem, že manželky nechával popravovat. Nakonec ztratil trpělivost, vykašlal se na papeže a vyhlásil odluku angliánské církve od Vatikánu. Sám se prohlásil za hlavu této církve a mohl se v budoucnu rozvádět, kolik se mu zachtělo. Jeho budoucí manželky se radovaly. Rozchod s králem už nebyl podmíněný jejich popravou. Od doby této odluky platí v Anglii zásada, že panovník nesmí být katolíkem. Dokonce s katolíkem či katoličkou nesmí ani uzavřít manželství. V tomto smyslu to mají sexuchtiví církevní hodnostáři jednodušší. Aby se nemuseli rozvádět, vymysleli si, že se nejenže nemají, ale přímo nesmí ženit a basta. Martin Luther nepotřeboval k odloučení od Vatikánu sexuální apetit. Stačila mu brána, kterou si našel ve Wittenbergu v roce 1517 a hřebíky na ně přitloukl svých 90 tezí. Posléze většina Němců přestoupila na nové náboženství, které nazvali podle Martina luteránské. Odlukou církve od státu se dlouhá léta zabýváme i na Slovensku. Za komunistické éry to bylo prvořadým požadavkem tajné církve. V gorbačovské době, kdy už odvaha zlevněla, se pod petici požadující odluku církve od státu podepsalo více než 400 tisíc křesťanů. Veřejnost proti násilí VPN pokládala odluku církve od státu za jeden z klíčových požadavků. Po pádu komunismu, veřejnost proti násilí, křesťansko-demokratické hnutí i církev samotná požadavek odluky, církve od státu potichoučku stáhly. Dokonce dávají neskrývaně najevo, že o odluce neradi slyší. Najednou církvím, na Slovensku rozumějí katolické, nepřekáží, že se jim stát plete do jejich záležitostí. Pokud církvi neodluka, tedy příslušnost k státu, nepřekáží, zřejmě to má své důvody. Doufám jen, že důvodem nejsou finance, které církev od státu dostává. Druhým důvodem může být už jen to, že církvi se zřejmě zalíbilo podílet se na moci. Zábavné je, že i socialisti ze Směru před volbami 2006 razantně volající po odluce církve od státu po volbách toto téma zabalili. Já osobně odluku církve od státu nedoporučuji. Občané i ti nevěřící mají díky církvi k dispozici 9 volných dní v roce. Apeluji na ty, kteří prosazují odluku církvi od státu, aby neriskovali. Naopak, na jejich místě bych usiloval o ještě větší prostor pro působení církve ve státě. Snad by se nám povedlo vybojovat další dny pracovního klidu z celkového počtu 32 církevních svátků, které na Slovensku máme. Abych byl přesný, 32 svátků slaví pouze slovenští katolíci a evangelíci. Ortodoxní křesťané mají 23 svátků, Židé 20 a muslimové 12. Pokud jste tedy Židé, konvertování na katolíky, vaše manželky jsou ortodoxní a děti konvertovaly k islámu. Máte za rok v rodině rovných 97 dní k oslavám. Církevní záležitosti jsme v letech 2002 až 2006 probírali v parlamentu šestkrát. Poprvé se to týkalo církevních majetků, podruhé církevních majetků, po třetí rovněž církevních majetků a neuvěříte, církevním majetkem jsme se zabývali i po čtvrté. Až po páté se nedebatovalo o majetcích, nýbrž o platech kněží. Jen politik idiot se může naivně domnívat, že nejvyšší zákonodárný orgán bude v souvislosti s církevní problematikou diskutovat i o morálce a nadčasových hodnotách. Navzdory tomu, že Bůh souvisí s vírou, nikoliv s církví, církev se ve svých politických aktivitách ustavičně odvolávala na jeho jméno, autoritu a majestát. Kardinálové a biskupové žehnali vojákům před odchodem do válek. Americký kardinál Spielman posílal v roce 1966 americké vojáky do Vietnamu se slovy, že jdou bojovat proti nepřátelům Boha. Vojáky označoval za Kristovy bojovníky a ve jménu Božím horoval za vyvražďování Vietnamců. V roce 1209 vyvraždili křižáci v jeho francouzském Languedoku více než 100 000 lidí, prakticky celou populaci, jen proto, že ti lidé milovali Ježíše Krista nikoli v papeže. Když se jeden z důstojníků ptal papeže Inocence, Inocent nevinný, Inocence 13., jak má odlišit kacíře od pravověrných, papež odpověděl, pozabíjejte je všechny, Bůh si je už, ne Bůh si už ty své najde. Ještě důrazněji vystupoval ve vztahu vůči Bohu Adolf Hitler, i když v tomto případě by možná bylo přesnější mluvit o vztahu Boha k Hitlerovi. Nacistický úřad pro propagandu vydal směrnici, v níž se pravilo. Nepotřebujeme kněze. S Bohem můžeme komunikovat prostřednictvím Adolfa Hitlera. Jeho slovo je Božím zákonem, veškerá rozhodnutí a zákony, které ho reprezentují, mají božskou autoritu. Sám Hitler přiznal, že se mnohému naučil od jezuitů, dodává. Pokud si dobře vzpomínám, jezuité byli vzorem také pro Lenina. Adolf pozapomněl, že Stalin dokonce v Tbilisi studoval v církevním semináři a sám se vyjádřil, že jeho vzorem byli, hádejte kdo, jezuité. Kompromis v politice. Politik si udržuje vnitřní rovnováhu tak, že dělá přesný opak toho, co říká. Maurice Barres. Kompromisy jsou esencí politiky a dělají se proto, aby se jimi předcházelo ještě horším kompromisům. Výsledkem kompromisu je dohoda, se kterou jsou spokojeni všichni. Pokud to jde, tak i občané. Pokud to nejde, občané obvykle spláčou nad výdělkem. Nikoliv ovšem po každém. Příkladem odmítnutí politického kompromisu občany bylo druhé kolo voleb předsedy vyššího územního celku v Nitranském kraji v prosinci 2005. Nejednalo se tam pouze o odstavení maďarské většiny ze zastupitelství samosprávného kraje, ale také o odstavení Milana Belici, který kandidoval za HZDS. SDKU proti němu postavila Jána Grešu a SMK László Sigetiho. Výsledky prvního kola byly Belica 42,18%, Sigeti 25,93%, Grešo 13,17%. Bylo samozřejmé, že maďarský kandidát Sigeti nemá ve druhém kole šanci, a tak se politici SDKU a SMK moudře domluvili, že Sigeti se vzdá kandidatury ve prospěch Greša, který bude ve druhém kole společným kandidátem SDKU a SMK. Spočítali si, že 25,93 plus 13,7 17,39,10%, což by při mobilizaci voličů SDKU a SMK mohlo znamenat vítězství nad Belicou. Výsledek druhého kola byl tento. Milan Belica 74,08%, Jan Grešo 25,91%. Praotcem politického kompromisu byl údajně Mojžíš. Podle neoficiálních pramenů předal údajně Židům přímo od Boha 20 božích doporučení. Židům se to zdálo příliš moc a souhlasili jen s 5. Mojžíš jako talentovaný obchodník dokázal s Bohem sjednat kompromis 10. Osobní přátelství s Bohem využili i k tomu, aby doporučení přeonačil na přikázání. Tím započala éra židovské a křesťanské neústupnosti, která vyústila do 2 světových válek. Žádnou z nich nezačali muslimové, buddhisté či hinduisté. No, jak jsme na tom s časem? 53. Dočetli jsme si to až sem. A pomaloučku se blížíme ke konci našeho pořadu. Přátelé, máme za 7 minut celou, dokonce za 6,5 minut celou. Ta kniha je zajímavá v tom, jak je vtipně napsaná. A je tam ale spousta moudra. Je tam spousta věcí, o kterých se dá kalkulovat. Naposledy tedy ta matematika. Ta matematika, která vlastně vzala ta procenta tomu Belicovi a posunula je směrem k tomu protikandidátovi a jemu zbyly jenom ta procenta, o které se chtěl vlastně, která chtěl přičíst. Prostě v politice a při volbách vůbec neplatí, že když se spojí 3 subjekty, které mají po 3, takže úhrn mají 9. Tak to nefunguje. Když se spojí 3, co mají po 3%, tak budou mít tak 3,5 až 4. A zbytek? Zbytek nadělí svým protivníkům, protože ten krok, že se spojili, naštval ty lidi, kteří chtěli volit samostatné subjekty. Je to stará pravda, obnošená vesta, nic nového na tom není. Je to jenom o tom, aby se to ctilo. Myslím si, že ještě uvidíme, co se nám ta kniha nadělí za všechny možné případy. A proto, když se tam mluvilo o Hitlerovi, tak musím říct, že jsem dostal půjčenou knížku Mluvil jsem s Hitlerem. Hermann Rauschning to napsal. Vyšlo to už dávno. Ta knížka. Ta kniha vyšla. Stála 126 korun. Přebyla zdražená. Bylo vydáno, tady to nepíšu, Nová osvěta. Nakladatelské družstvo Nová osvěta to vydalo v Praze. A nemáme tady kdy. Psal se rok, já to řeknu. A fakt ten rok tady není, člověče. Vyšla roku, aha, tadyhle. Mluvil jsem s Hitlerem, vznikla v emigraci, kam se autor uchýlil ještě před vypuknutím války. Vyšla roku 1940 poprvé. Tak, proto. A tuto tvář nacismu bez masky ukazuje Rauschningova kniha. Tyto rozmluvy s Hitlerem jsou autentické. Písatel si dělal záznamy většinou bezprostředně pod dojmem toho, co slyšel. Mnohé může platit za téměř doslovnou reprodukci. Zde mluví Hitler v kruhu svých důvěrných spolupracovníků nepokrytě o svých vlastních ideích, které jsou před masou udržovány v tajnosti. Byl to muž, který 2 tváří, musím říct. Tu knihu vám nebudu číst veřejně. Vystavoval bych se jaksi obvinění z propagandy nebo z propagace Hitlera. Jenom, co mě na té knize zajímá, je, jak on vlastně musel dobíhat ty zvířata. On sám jako zvíře na to nestačil. třeba Heidricha nebo Geringa nebo Himmlera, v jejich prostých a drzých metodách práce. Jo. Takže protože on si chtěl zachovat jakoby to prvenství, jo. On byl ta velká osobnost a pokud oni něco spáchali, tak on to musel buď vzít na sebe, anebo z toho musel umět vybruslit. Jo. Čili hodně zajímavý z pozice třecích ploch i ve vedení té strany, kdy ten Hitler vlastně vynakládal obrovskou sílu na to, aby dokázal zahladit nebo ustát některé kauzy a průšvihy, které mu tyhle ty nadělali. No nic. Připomínám, že letošní přírodní setkání studia Midgard je naplánováno do autokempu u Kosů v termínu 21 až 27 červenec, tedy 7. měsíc. A všechno podstatné máte na našich webových stránkách. To znamená studio.midgard.cz, tam naleznete, jak máte akce, tak tam to naleznete. Můžete se i přihlásit, aby jsme věděli, kolik nás cirka bude. Můžete přijet na týden, můžete přijet na víkend, můžete přijet v týdnu. Je to úplně jedno. Tak, už je tady studio Helen a já se budu loučit tedy písničkou, kterou vám teď pustím. Mějte se krásně a zítra se na vás pochopitelně těším, protože budeme mít hned dva pořady. První startuje v 17 hodin společně s Išou. Tak, dobrý poslech vám přeje Petr Václav.
hvězdám a sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází půzračnej artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.